Vítejte při poslechu dalšího vydání pořadu Máme rádi zvířata, který pro dnešní den připravil Martin Hlaváček. V seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři se dozvíte, kdo to byl Mikuláš Rutárt z Malešova. Dále bude řeč o tom, jestli dávat našim psům něco z našeho talíře. Pak budeme mluvit o jelení zvěři a na závěr jsem zařadil další příběh pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Nejdříve ale písnička a já vám přeji příjemný poslech. Několik předcházejících dílů seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři jsme mluvili o významném rybníkáři Štěpánku Netolickém. A u něj začne i povídání o Mikuláši Rutardovi z Malešova. Oba totiž mají hodně společného.
Ano, je to tak. Štěpánek byl, jak jsme si řekli, ve své době člověkem velice věhlasným a jeho sláva se šířila do okolních zemí i na jiná panství. Například roku 1538, a to zajímá právě nás teďko v této souvislosti, navštívil také tehdejší panství krajířů z Krajku, kam patřili území dnešního Chlumecka a Novobystřická. Zde se setkal se svým žákem a tehdejší kolegou Mikulášem Rutardem a radil mu, jak naložit z rybníky okolo Lutové. Oba rybníkáři měli velice dobré vztahy z minulosti a i budoucí, řekli bychom, pracovní postupy Mikuláše jsou velice podobné těm Štěpánkovým.
Takže pojďme k Mikuláši Rutardovi, jak ten se vůbec dostal k rybníkářství.
Mikuláš Rutard z Malešova pocházel z vladické rodiny od Kutné hory, odkud se však odstěhoval za svým otcem, který působil v Českých Budějovicích. A dá se říci, že se ocitl na jihu Čech ve velice správné době. Na rozdíl od Štěpánka však nepůsobil hned na Třeboňsku, ale byl ve službách, jak jsme řekli, krajířů z Krajku. Rybníky tedy stavěl na jejich chlumeckém a novobystřickém panství a teprve mnohem později přešel do služeb velmože Viléma z Rožumberka, kde ho vystřídal až Jakub Krčín z Jelčana Sedlčan. V polovině 16. století se totiž na jihu Čech hodně změnilo. Bohatá šlechta tehdy začala podnikat ve velkém, na panstvích se objevuje stále více pivovarů, ovčínů, pil a mlýnů. A ti nejbohatší dokonce těží i drahé kovy. Samozřejmě nejvíce je to vidět u Rožumberku. Ale také další šlechtické rody se zmáhají a bohatnou a mezi těmi podnikavějšími najdeme i zmiňované krajíře z Krajku.
Já si myslím, že o tomto šlechtickém rodu bychom si také něco měli říct, protože už tady toto jméno zaznělo několikrát. Je tedy ale fakt, že krajíři z Krajku zdaleka nebyli tak věhlasní jako Rožumberkové. Nicméně určitou úlohu tady sehráli.
Ano, oni se sem dostali někdy ve 14. století. Konkrétně v této oblasti získali od Václava IV. V roce 1381 hrad Landštejn na Novou Bystřici a později i Chlumecko. A díky tomu, jak se jim dařilo, v této krajině zakotvili na dobu téměř 200 let. Původem se ale jednalo ne o český, ale o štýrský rod, který zde ale velice brzy zdomácnil. Zastávali významné posty na královském dvoře. A Kunrád III. Z Krajku pozval do této krajiny paulánské mnichy a roku 1501 založil klášter s kostelem Nejsvětější Trojice a daroval jim les směrem na Albeř a už 6 rybníků k tomu. Takže vidět, že ty rybníky tady byly velice dávno. Postupně potom získali krajířové majetky na Moravě a zařadili se mezi nejbohatší velmože Českého království. Do konce roku 1513 byl Wolf II. Králem Ferdinandem povýšen do baronského stavu. Byl to velmi bohatý člověk a už jenom pro dokreslení můžeme říci, že stavil dům v Praze, což už vždycky něco znamená, když někdo staví dům v Praze. Je to dnešní Lobkovický palác. Po jeho smrti roku 1554 to však začalo jít s rodem z kopce a když zemřel poslední Vilém bez potomků v roce 1572, krajířové z Krajku vymřeli po meči a tím také skončilo jejich úspěšné panování v jižních Čechách.
Takže to byla krátká exkurze k jednomu šlechtickému rodu, ale my se vraťme k našemu rybníkáři Mikuláši Rutardovi z Malešova a samozřejmě jeho rybníkům, které stavěl ale právě pro krajíře z Krajku.
Ano, současně s tím, že v polovině 16. století, jak jsme říkali, nastalo to období rychlého hospodářského rozmachu, nastartovala se tehdy také zlatá éra jihočeského rybníkářství, která vrcholí v osobě Krčína. V tom čase a v této situaci se dá říci, přichází sem Rutard z Malešova. Jeho jméno můžeme doložit i v archivních pramenech, objevuje se tam poprvé v roce 1541. Tehdy zahájil jako hejtman panství Nová Bystřice stavbu soustavy rybníků v okolí Chlumu u Třeboně. Zdá se, že započal práce nejprve na nejvyšším kanclíři, rybníku u Lutové. Dnes se tomu rybníku říká starý kanclíř. Je to poměrně takový střední rybník, který má 33 hektarů. Zároveň s tím však také stavil rybník nejvyšší Purkraby u Hamru, tomu se dnes říká Purkrabský a má 34 hektarů, je skoro stejně velký. A pod ním vystavěl Bartoňcovo blato. Ten má dnes název pouze blato a je užiteče a je velikosti 40 hektarů. Už z tohoto je vidět, že Rutard byl poctivý rybníkář, práce měl hodně a skutečně pilně pracoval. Zvyšoval třeba hráze starého hospodáře, což je rybník u Lutové, který má 61 hektarů. Staré jezero zvyšoval a pokračoval dále. Vyměřoval rybníky, nový kanclíř, nový hospodář a nové jezero. Z těch názvů je patrné, že Rutard zvětšoval či zcela přebudoval starší rybníky, proto se tady objevuje název jako nový kanclíř, nový hospodář a tak podobně. Protože na Chlumecku existovala rybniční soustava a dost bohatá již od 14. století. Za vojíře z Landštejna totiž zde vzniká roku 1359 rybník Vojířov a další rybníčky, které známe dokonce jménem jako Panský, Kněžský nebo Holman. Ty rybníky ležely na řece Hostici, která je velice důležitá pro celou tuto oblast. Dnes je to takzvaný Koštěnický potok a tento potok nebo ta Hostice tehdy je plnila vodou. Další rybníky asi ze 14. století ležely v okolí Stříbrce a potom po roce 1520 zde zakládá Wolf Krajíř rybníky jako jezero, hospodář, podsedek nebo žofie a kanclíř. Později většinu těchto rybníků samozřejmě zatopil rybník Staňkovský, ale to předbíháme. Když Rutard nastoupil do služby ke krajířům, musel tento starý systém respektovat, smířit se s ním a chtěl jej přetvořit, musel přemýšlet, jak to má udělat. A to nebylo vůbec jednoduché, protože šlo o velice složité věci.
No, u Štěpánka jsme hovořili o jeho obrovském technickém umu a dalo by se říci až genialitě, to slovo jsme několikrát použili. Jak to bylo právě u toho Rutarda? Byl stejně tak šikovný, řekněme?
No, u něho máme také několik dokladů, kdy se zachoval skutečně jako inženýr vodohospodář z našeho pohledu. Když totiž začal stavět ty další rybníky Užiteče a Umirochova, narazil právě na problematický tok říčky Hostice, jak jsme říkali, ten Koštěnický dneska. Ta říčka se totiž za větších dešťů pravidelně rozvodňovala a ohrožovala rybníky pod Lutovou. Všechny se potom přelívaly a byl z toho veliký problém. Mikuláš Rutard z Malešova uskutečnil tedy do té doby nevídaný technický projekt, jímž se, dá se říci, natrvalo zapsal na přední místo mezi českými rybníkáři. V ohubí toku Hostice u Hamru postavil totiž hráz o délce 3 kilometrů, kterou vlastně ten tok říčky obrátil přímo na západ. Navíc ještě dal v letech 1549 až 50 vyhloubit celé nové řečiště od Hamru, nejkratší cestou přímo k Lužnici a tam narážel na takové technické problémy, jako je skála, která stála v té cestě jeho úmyslu, tak neváhal ji odstranit, což tedy nebyla žádná legrace určitě. Ovšem ta jeho snaha se ukázala být ne zcela úspěšná, protože to nebezpečí povodní nepominulo. Ono totiž té vody z Rakouska přicházelo na jaře na podzim velice mnoho. Proto začal Mikuláš stavět velký a hluboký rybník, vlastně přehradu tam vytvořil, to je dnešní Staňkovský rybník. A tento rybník tvoří v jeho rybničním systému velice důležitou stavbu, především pro tu svou zadržovací retenční funkci na povodí té divoké Hostice.
Tolik tedy další díl seriálu za jeho českými rybníky a rybníkáři a i příště budeme mluvit o práci Mikuláše Rutarda, zejména o Staňkovském rybníku. V seriálech budeme ale dále pokračovat, protože na řadě jsou další informace týkající se výživy psů, případně koček. Další minuty už budou patřit povídání s výživářem společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit, Martinem Kvášem. Před měsícem jste se dozvěděli, co bychom našim psům neměli dávat, nebo jen ve velmi omezeném množství. A jak je to se zbytky z našeho stolu? A co takhle pamlsky?
pokud chci něco dávat ze svého talíře, já znám spoustu lidí, kteří z dávání z talíře mají udělaný obřad. Prostě poslední soustečko jde vždycky těm mým, aby viděli, že teda já něco jim a oni taky to dostali. Ale měl bych vědět, co to je. Rozhodně to nebude třeba steak v pepřovém obalu. Rozhodně to nebudou přesolený brambory, ale měl bych si vždycky, když dělám tu polívku z nějakého masa, tak dřív než ji okořením, dřív než do toho cokoliv takovýhleho přidám, kousíček masa si oddělím. To psisko to nepozná, že mi to celou dobu leží na stole, ale prostě ten obřad naplním a budu vědět, že mu neuškodím.
Někdo třeba řekne, vždyť mu dáme jenom takový kousíček.
Víte, ono, jeden kousíček, to nehraje skoro žádnou roli, ale teď si představte, že těch kousíčků za týden může být půl kila. Představte si, že kolem toho psiska pobíhá 10 lidí. Maminka, babička, tetička, nic proti ženám. A všichni říkají, no jo, ale on tak smutně kouká a já mu něco dám. Ze svých zkušeností znám pár lidí, kde takhle ten pejsek obešel celou rodinu, no a druhý den se divili, že jim zaneřádil celou kuchyň.
Tak, máme tady ňamky, jak já tomu říkám. Plátečky, kostičky a tak podobně. Jak s nimi zacházet, jak podle vás jsou kvalitní tyhle ty ňamky? No, měly by být asi stejně jako ostatní krmivo.
Měl by, leč není tomu vždy tak. Protože vy vidíte nejrůznější typy různých takových těch pochoutek, ať to jsou nějaký ty kostičky, ať to jsou nějaký ty, já nevím, plátečky a podobně. Já bych vždycky měl být přesvědčen o tom, že tomu pejskovi kupuju něco, o čem já vím, co mu dávám. Jako ideální, a to používám já při tréninku a výchově svých psů, považuji sušený maso opět tam, kde mám určený, z čeho mi to pochází. A je to opravdu jenom sušený maso. Používám třeba i nakrájený tvrdý sýr, tam u něj jednu trošičku opatrnost, bývají to solený záležitosti. Nesmí se to přehánět, ale zase, když vím, že při výchově, výcviku toho psa já musím střídat ty pamlsky, tak si samozřejmě do té kapsy, co mám tadyhle na levé straně, si dám hromadu, dám si tam v podstatě směs. A na druhou stranu si dám ňamku té nejvyšší kvality, kvality pro psa. To znamená to, co je pro něj to nejvíc přitažlivý, atraktivní, ale z hlediska kvality těch ňamek, já bych měl být přesvědčen o tom, že mu dávám to, co v podstatě očekávám od profesionálního krmiva. Nezamítám věci, jako jsou třeba piškoty, ale normálních množství. To znamená prostřídat nebo použít malé množství.
Lidský piškot tedy.
No ono, lidský piškot se od toho zvířecího liší tím, že v lidském piškotu je cukr. To znamená, když chci dávat piškoty, měl bych to koupit někde v tom zoomarketu, abych měl jistotu, že to nebude moc sladký.
Ale on to moc nechce.
To je zase ten obřad, o kterém jsme mluvili, jo, protože zase spousta lidí řeší otázku chutnosti toho pamlsku. Já jsem přesvědčený o jedné věci, když mám psa dobře vychovanýho, tak on chápe, že ne, že dostává pamlsek, on dostává moji potravu a to je pro něj ten obřad. Tam ten pamlsek v podstatě nehraje roli, tam hraje roli ta pochvala, ale pamlsek by neměl škodit zdraví. A když používám pamlsky, já třeba preferuju výcvik 2 až 3x 15 minut. Díl v žádném případě. Ale máte služební plemene, kde ten výcvik probíhá třeba 8 hodin. Měl bych ty pamlsky nějakým způsobem započítat do té denní krmné dávky. Opět, to je trochu složitá záležitost, takže já bych měl v první řadě hlídat kondici toho psa. Jestliže používám hodně pamlsku a vím, že mi ten pejsek začíná tloustnout, no tak mu uberu to základní krmivo.
Jsou rozdíly, případně nějaké podstatné rozdíly při krmení různých plemen, služebních, společenských, postelových, v úvozovkách samozřejmě?
Výživa není spojená s plemenem. Výživa je jednoznačně spojená s velikostním rázem toho pejska a potom s vývojem jeho života. Proto potkáte na trhu krmiva pro malá plemena, řekněme, normální plemena a potom pro velká a obří. A v rámci těchto jednotlivých typů podle velikosti toho pejska tam najdete krmiva ještě pro štěňata, pro dospělí psy a pro seniory. I když mě možná někdo bude kamenovat, já nejsem příznivcem takzvaných krmiv all fly stages, to znamená jedno krmivo pro celý život, protože tak, jak jsme se už si o tom povídali, výživa je poměrně složitá záležitost, ale jeden ze závěrů je ten, že živinový nároky štěněte se liší od nároku dospělého psa a od seniora. A to se velice těžce diriguje nebo ovlivňuje vyšší krmné dávky. Tady bych měl volit správný typ krmiva. A pak máme, tak jak jste zmínil, plemena služební, to znamená, jsou psiská, ani ne plemena, ale hlavně psiská, který jsou v zápřahu, který sloužej, který makají jak styklí, a vedle toho máme ty gaučáky. A tomu samozřejmě musí výstřít výživa. Proto jakoby pracující plemeno v zápřahu, samozřejmě, když mi český fousek přes zimu leží před krbem, protože nepracuje, no tak to není pracovní plemeno v té chvíli, jo? Takže tam musím přizpůsobit týhletý situaci styl jeho výživy. To znamená pro pracující psy krmiva s vysokou koncentrací živin, pro ty gaučáky, tam v první řadě musím koukat na obsah energie v podobě tuků.
No a teď množství krmiva, denní dávky, to je taky docela asi složité, protože nikdo z nás to nebude odvažovat.
Divil byste se. Spousta lidí nám píše, ať už do té naší poradny, nebo i různě na Facebooku, já každý den odvažuju tu a tu dávku, která je napsaná na pytli, a ejhle, pejsek mi hubne, nebo pejsek mi tloustne, doporučte mi jiné krmivo. Prosím vás, takhle to není. Ty krmné dávky, které jsou uváděny na pytli, jsou doporučení. Doporučení na jakéhosi průměrného psa. To je jako mezi lidma. Máte člověka, který sní 50 švestkových knedlíků a mohl by se převlíkat za bičem. Máte člověka, který projde kolem mísy s bramborovým knedlíkem a už přibere 5 kilo. To též platí mezi zvířatama. To znamená, ta krmná dávka, která je na tom pytli, je doporučení a je vždycky za všech okolností nutný jí přizpůsobit tomu aktuálnímu zvířeti. I jeden pejsek mi v průběhu roku může měnit svůj rytmus života, ale ne vždy to třeba vyžaduje jednoznačně jiný typ krmiva. Můžu třeba, lidi jedou hodně často na dovolenou, bydlí v městě, jedou na dovolenou, ejhle, na chalupě to zvíře stráví přes polovičku dne někde v lese při plný aktivitě, musím tu dávku zvýšit, protože by ho neuživil. Vrátí se zpátky do města, stane se z něj gaučák, dobře, tu krmnou dávku snížím. Takže na pytli je pouze doporučení.
To byly další rady výživáře společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit, Martina Kváše, čímž jsme ukončili takovou poradnu pro krmení našich psů, případně koček. Věřím ale, že se v budoucnu k dalším podobným informacím vrátíme. No a další minuty budou patřit myslivecké osvětě. Konkrétně se dozvíte něco o životě krále české zvěře, kterým je jednoznačně jelen evropský. Jak žije, čím se živí, jejich počty a tak dále. Všechny tyto informace jsem získal od místopředsedy okresního mysliveckého spolku České Budějovice, inženýra Jiřího Chmela.
Tak jelení zvěř je naše původní zvěř. V současné době u nás žijí jelen evropský a skupina jelenů syka, ale budeme se bavit o jelenu evropském, to znamená naší původní zvěří. Po určitou dobu jeho název byl i jelen lesní. Samec se nazývá jelen, samice se nazývá laň a mládě se nazývá kolouch. Jeleň zvěř je zařazena podle starých informací do zvěře červené. Vyprávěli jsme si útržkovitě o praseti divokém černé zvěři, takže jeleň zvěř se nazývala také zvěř červená. Samozřejmě do té skupiny ještě patřily další druhy. Jelen evropský se v našich podmínkách může dožít poměrně vysokého věku. Je údaj z Národního parku Šumava, kde u uhnulého jelena provedli řez a výbrus zubů, u kterých se to provádí, a zjistili, že jeho věk je poměrně značný. Okolo 20 let, jestli dobře si teda pamatuju.
Zajímá mě také, jaké hmotnosti může dorůst a zejména čím se živí.
Takže hmotnost se teď většinou udává u vlastně uloveného kusu bez hlavy a bez spodní části nohou, myslivecky běhů. To znamená, je to připravené vlastně tělo toho uloveného zvířete k prodeji. Takže dospělý jelen u nás má okolo 120-150 kg. Výjimky jsou samozřejmě, že může být i těžší. Laň váží okolo těch 60-70 kg a kolouch podle doby, kdy ho ulovíte, protože se narodí většinou v měsíci červnu a možnost lovu je od 1. srpna, takže podle měsíce, kdy je kolouch uloven, tak je i jeho teda hmotnost, protože pořád přirůstá. Laň ho kojí poměrně dlouho, takže ještě na podzim měsíce kolouši teda pijí mateřské mléko a postupně přirůstají.
Možná hloupá otázka, proč se střílí kolouši?
No tak kolouši se loví také proto, aby se samozřejmě snížila ta populace, poněvadž kdybychom nechali namnožit jelení zvěř, tak její populace stoupá. V historii víme, že několikrát došlo téměř k vystřílení jelení zvěře. Pamatujeme si to zejména za Schwarzenbergu, kdy pytláci zejména z Bavorska a z Horního Rakouska decimovali příhraniční lesy. Byly tam četné srážky s lesnickým a mysliveckým personálem, které kolikrát končily tragicky, to znamená postřelením nebo zastřelením toho člověka. Takže ty stavy se snížily, zase ty stavy narostly. Mám tady k dispozici nějaké údaje. Důležitý údaj je vždycky odlov v daném mysliveckém roce. Myslivecký rok pro posluchače, no, aby věděli, co to je, začíná 1. dubna daného roku a končí 31. března roku následujícího.
Čím se živí, abychom nezapomněli tady tu otázku?
Jelen evropský je bíložravec, takže se živí potravou rostlinou, to znamená spása, všechny trávy, byliny, miluje samozřejmě obiloviny a jeho takovou nevýhodou je, že samozřejmě teda ještě okusuje loupe.
Jste říkal, že je potřeba redukovat stavy jelenů. Já si myslím, že v takovém obecném povědomí je spíše to, že u nás je jelenů málo. Takže jak je to s jeho četností a s jeho výskytem, to znamená jak v oborách, tak případně ve volné přírodě?
Už dlouhou dobu se provádí statistika, takže já mám tady údaje za posledních asi 17 let v jižních Čechách s výjimkou Národního parku Šumava, protože jeho území patří přímo pod Ministerstvo životního prostředí, a vojenský újezd Boletice, jehož státní správa lesů a myslivosti patří do rezortu Ministerstva zemědělství. Jelení zvěře se ulovilo v roce 2002 635 kusů a v končeném mysliveckém roce 2018 2317 kusů. Z těchto čísel vlastně vidíme, že téměř každý rok trochu ty odstřely stoupají nebo se chvilku držely na určité úrovni a následně stouply. Znamená to, že pro jelení zvěř je momentálně v přírodě velmi dobré prostředí, má bohatou potravní nabídku. Zimy, jak všichni víme, už nejsou tak kruté jako dřív, to znamená přežívá poměrně velké procento i těch slabších mláďat, jak jsem říkal, kolouchů, a prostě jejich počty stoupají a samozřejmě musí se ten lov jelení zvěře redukovat. Chtěl bych ještě podotknout, že další teda faktor vstupuje do počtů mé jelení zvěře, a to je výskyt vlka, jak na Šumavě, tak v Novohradských horách, kdy samozřejmě vlk jako významný predátor, vyššího predátora tady vlastně nemáme, takže mimo ovcí v domácích chovech a narozených telatech se také soustředí na slabou jelení zvěř, ale významně redukuje i zvěř mufloní a senčí. Takže i to bude do budoucna mít určitý tlak na tuto zvýšenou populaci a budeme vidět, jak vlastně tato situace se bude vyvíjet. To jsou věci, které se odehrávají v posledních vlastně dvou letech. Nesmím opomenout významnou část chovu jelení zvěře, a to jsou obory. To znamená trvalé, oplocené pozemky lesní a zemědělské, v kterých je chovaná jelení zvěř, možná i s jinými druhy, například z dančí zvěří, někdy i z mufloní zvěří. A v těchto oborách se chovu jelení zvěře věnuje významná práce, to znamená, jsou velmi dobře přikrmováni podle nejnovějších vědeckých poznatků. Kusy, které se nehodí do dalšího mechovu, jsou teda odlováni a můžeme říci, že právě na Hlubocku je Poněšická obora. Je tam poměrně už dlouho, je z poloviny 18. století, byla založena Schwarzenbergy a v České republice se zde loví nejsilnější jeleni, které máme z oborního chovu.
Tolik o jelení zvěři místopředseda okresního mysliveckého spolku České Budějovice inženýr Jiří Chmel. A příště, tedy za měsíc, se budeme zabývat problematikou vlka. A na závěr dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata, tu mám další příspěvek našeho posluchače, pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který se nám svěřuje se svými příhodami se zvířaty. Dnes s názvem Listonoš a cizí psy. Někdy kolem roku 1955-56 jsem dostal brigádu na poštovním úřadě v Žirovnici. Poštmistr pan Říha mi vysvětlil, jak a co, a listonoš pan Vaňásek mi měl ukázat, kudy budu chodit a co budu nosit. Jenomže mi nikdo nevysvětlil, co dělat se psy. A v každé chalupě byl nejméně jeden. Ty staré listonoše oni znali, ale mě? A to jsem vozil na kole všechno možné a objížděl Lidkovice, Vlčetín a Zdešov. Jen jsem zabušil na první vrata, už na mě řval vořech jako slon. Ve druhé chalupě mi zase jezevčík ohryzával kotníky. Ale nejhorší byli ti, co na vás zařvali zezadu a vy jste se pomalu potento. A ještě horší ti, co vás pustili dovnitř, ale ven už ne. A ti byli tři. Jeden u blechů, u zaňáků a u vetýšků. Ale asi za tři dny si na mě většinou psi zvykli a dali mi pokoj. Bylo to spojeno s úplatky, které jsem nosil sebou. Sem tam jsem dostal od cesty něco na zub a to jsem si schoval pro případ srážky se psem v následujícím stavení. A tak většina těch, co vyrazili, se dala zastavit pohozeným kusem rohlíku nebo koláče, ale ti ostřejší byli náročnější, ti už zadržení huby vyžadovali alespoň půl bušta. Někdy se ale přece jen stalo, že nějaký poťouchlý pes dělal, jakože tam není, ale byl tam a z nenadání zezadu na mě vybafl a to jsem pak byl rád, že nemám falešné zuby. A páničci? Ti z toho měli plezír. Skupina těch nevinátek, co vás pustí dovnitř a ven už ne, tak s těmi se nedalo dělat nic, než je jenom, jak se říká, očůrat. Kdybych do chalupy vlezl v době, kdy tam nikdo nebyl nebo nebyl v dosahu, to už bych zpátky nemohl. A tak jsem si tyto adresáty nechával na poledne. Tedy noviny a jiné věci do schránky ve vratech kdykoliv, ale důchod nebo inkaso v poledne, když byli u oběda. To byli vykolejení zase oni. Oni museli od svých talířů a byl pokoj. Ale nic netrvá věčně. Čím déle jsem roznášel poštu, tím víc si na mě psi zvykali a najednou nebylo co řešit. Voříšci, jak mě viděli, vrtěli proutkem a ten největší aristokrat, vetíšku v setr, mi dával pac. Tak mě napadá, že jsem jim křivdil. Oni si jen dělali svoji práci a já jsem jim připadal jako šašek, se kterým si krátili svůj služební život. A tak díky mým zkušenostem, co byl listonoš, jsem si jaksi zvykl na kámoše psy a oni na mě. A nějak mi přirostli k srdci a jak jsem mohl, tak jsem se s tím, kterým zastavil, nechal se očuchat, olízat a cítil se šťastným. No a to už je pro dnešek opravdu vše. Příjemný den vám přeje Martin Hlaváček.